Tere kuulema 5033. keskpäevasaadet on neljapäev 30. mai, millest täna räägime. Peale väikest muusikalist sissejuhatust kuuleme ära eelmisel nädalal salvestatud saatesarjas Teel Euroopasse ja stuudiokülaline on Urmas Paet. Ja saate teises pooles räägime meie tublidest õppuritest, keda tunnustati eile kultuurikeskuses. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks.
Meenub mul, kuidas saime me kokku puiesteel, öelda kõike ei julgenud sulle tookord veel. Sinu kõrval end tundes ma vendusin taas, leida õnne ei või üksinda. Käime koos, on ju nii, et meid lahkuteed ei vii, käime koos ja meid eelaegu kauned ootab veel, kuigi raskusi teil kerge võita on neid, sest meil soova lati käia koos. Soovid täitusid ning seisime taas kõrvuti, hoides sõrmuseid käest ootasime jääda nii. Maailm kaunina näis, seda tundsime vaid, nüüd on oodatud õnn leidnud meid. Käime koos, on ju nii, et meid lahku teed ei vii. Käime koos ja meid eelaegu kaunid ootab veel, kuigi raskusi teil kerge võita on neid, sest meil soova lati käia koos. Ajad mööduvad peal, leiad halva, leiad hea, kuid nad kuuluvad meile ja meile on nad head. Palju käidud on teid ning see meelest ei lähe, minna kerge, kui ulatad käed. Käime koos, on ju nii, et meid lahku teed ei vii. Käime koos ja meid eelaegu kaunid ootab veel, kuigi raskusi teil kerge võita on neid, sest meid soova lati käia koos, sest meid soova.
Ja kuulajad, meie tänase valimisstuudio või õieti Teel Euroopasse saate peategelene on Urmas Paet, kandidaadi number 140. Tere tulemast.
Tervist.
No seda me ei pea vist hakkama kuulajatele meelde tuletama, et teil on ka ikkagi Saaremaaga väga otsesed seosed ja sidemed.
No jah, kui matemaatiliselt võtta, siis 50% ehk pool on pärit Saaremaalt. Ehk
parem pool kindlasti.
No isa pool, ütleme siis nii, et isa pool, et isegi minu perekonna nimi on ju Saaremaalt Sõrvest pärit, et paet minu teada Sõrve murdes tähendab paati.
No teie paat on nüüd ankrus olnud seal Brüsselis juba mitu aastat. Kas te ei arva, et teist Eestis oleks ikkagi rohkem kasu kui seal kaugel?
No ta ei ole muidugi seal ankrus olnud, et tegelikult see on ikkagi väga tihedas liikumises, et kogu selle aja jooksul, kui ma olen nüüd Euroopa parlamendis töötanud, siis ma olen põhimõtteliselt igal nädalal liikunud Eesti ja Brüsseli või Strasbourgi vahet, sest noh, nii on ette nähtud. Nii et jah, ma olen selle 9 aasta jooksul 2 nädala vahetust olnud Brüsselis, mitte rohkem. Nii et jah, see paat on liikunud edasi tagasi, ehk ka see seos Eestiga ja Eestis toimuvaga noh, on olnud väga tihe ja peabki olema selles töös. Ja noh, ma ei ütleks, et olles Euroopa parlamendis, nüüd viimastel aastatel seal see väliskomissioni ase esimees, et see kuidagi on Eesti teemadest või Eesti asjadest täiesti mööda, et noh, pigem vastupidi, et kui vaadata neid viimaste aastate arenguid enne kõike Vene sõda Ukraina vastu, et siis sealne töö, ka sealne selgitustöö, ma arvan, et on väga otseselt Eesti huvides ja Eestiga seotud olnud.
Ma lugesin ühes ajalehe artiklist, olite väga ilusti üles lugenud oma viimase aja tööd, kus te olete olnud raportöör, kus te olete olnud variraportöör, millistes küsimustes olete teinud ettepanekud, see nimekiri oli üsna pikk. Samas ma kaldun kartma, et ega tavakodanik Saare Hiiumaa või Muhumaal, ta ei saa päris täpselt aru, kui suur töö tegelikult nende ridade taga on, kui olulised küsimused need tegelikult on. Ja see ilmselt on ka põhjus, miks meie valimisosalus ka siin saartel on Europarlamendi valimiste puhul üsna tagasihoidlik.
No kindlasti see põhjus selles peitubki, jah, et kui vaadata üldse kõiki valimisi, siis alati kõige suurem osalus tavaliselt on oma enda riigi parlamendi valimistel, siis on kohalike oma valitsuste valimistel ja noh, siis alles on Euroopa parlamendi valimised. Ja see on pea kõigis Euroopa riikides nii, et ikkagi see, mis on nagu kõige lähemal ka geograafiliselt või füüsiliselt, et see just kui läheb kõige paremini korda. Aga noh, sisuliselt jah, kui ma vaatan selle aja peale, mil ma olen seni Euroopa parlamendis töötanud, siis ikkagi suur osa neid teemasid, mida Euroopa parlament ka arutab ja ka otsustab, noh üht või teist moodi Eestit selgelt mõjutavad, nii et muidugi ka Eesti ajakirjanduse tähelepanu tegelikult võiks olla sisulisem ja suurem nendele asjadele ka, mida siis Euroopas tervikuna otsustatakse ja arutatakse, just seda enam, et need mõjud meile on väga otsesed. Et noh, ma siin nimetasin, eks ole Euroopa suhtumist Venema agressiooni Ukraina vastu, mis ju otseselt puudutab ka meie julgeoleku pilti siin. Aga noh, on terve rida ka näiteks sellest valdkonnast, kus ma tegutsen, see sama välis- ja julgeolekupoliitika ka muid asju, millel on meisse siin puutumus. Aga jah, et need kajastused on tagasihoidlikud, nii et seetõttu teatud mõttes, kui ma ise tegin nüüd kokkuvõtte oma viimasest, siis viieaastasest perioodist Euroopa parlamendis, ma isegi mõningase üllatusega vaatasin, et mille kõigega on seal tegeldud ja selles osas on saatejuhil õigus, et enamiku nendest asjadest, ma arvan, et enamik Eesti inimesi ei tea, pole sellest kunagi kuulnud, kui nad just minu enda, noh, ma ei tea, Facebooki lehte ei jälgi, sest noh, suures ajakirjanduspildis sellele ikka pigem ruumi ei ole.
No tavakodanik ei tea päris täpselt sedagi, mis see raportöör või kes see raportöör selline on, mis ta teeb ja kui suur töö
see arusaadav, jah. No raportöör on see Euroopa parlamendis, kes sisuliselt mingi konkreetse eelnõu eest vastutab algusest lõpuni. Ehk tema ülesanne on teha algne tekst, tema ülesanne on võtta sisse kõigilt teistelt saadikutelt muudatusettepanekud, mida tihti on sadu ja sadu ja siis nüüd läbi rääkida ja üritada siis saavutada lõpuks selline tekst, kus sisu on alles, aga mida ka siis vähemalt üle poole saadikutest ka teistest poliitilistest gruppidest toetaks, et ta nii-öelda läbi läheks. Ja suuremate selliste raportite, mis siis on Euroopa parlamendi otsused mingil teemal, nende ettevalmistamine võib võtta seal 3/2 aastat rahulikult aega selleks, et kõigi nende samade gruppidega läbi rääkida, seda teksti nii-öelda muuta selliseks, teha komissionis need arutelud ja otsused ja lõpuks siis parlamendi suures saalis saavutada tulemus. Nii et noh, üks minu viimaseid raporteid puudutaski näiteks Euroopa Liidu siis välispoliitika nii-öelda muutmise vajadust ja välisteenistuse muutmise vajadust, nii et seda raportit ma tegin üle poole aasta.
Ja see on suur töö, see ei ole nii sama, et natukene googeldame, natukene kirjutame ja
no ei ole, jah, sest mind ikkagi ümbritsevad ka seal inimesed, kes samas valdkonnas tegelevad, kes on ka väga pädevad. Nii et noh, et seal mingisugust jama ajada või lihtsalt kuskilt ajalehe pealkirjadest midagi kokku kirjutada, et see ei lähe läbi, et see ei ole tõsine.
No teil on nüüd see Europarlamendi töökogemus väga selgelt käes ja silme ees. Kas pigem valija peaks mõtlema selle peale, et inimene, kes on selle kogemuse juba omandanud, võiks eelistada teda kui see, kes läheb nii-öelda seda maailma alles avastama ja noh, esimesed aastat poolteist vaatab vasakule paremale, siis saab aru, kuhu ta on sattunud ja siis edasi on juba nagu see tööaeg või. Kogemus ilmselgelt annab eelise.
No lühidalt see muidugi nii on, sest tegemist on ja väga, ma ütleksin, suure ja keerulise süsteemiga, et kui ma oma nii-öelda mineviku Euroopa parlamendis meenutan ja ma ei tulnud ka päris nagu teisest valdkonnast. Ma olin enne ju olnud 9,5 aastat Eestis välisminister, ehk ka puutunud kokku ikkagi ka nende süsteemidega Euroopa Liidus, aga jah, ma võin julgelt öelda, et aasta vähemalt läks aega selleks, et saada enam vähem aru, kuidas Euroopa parlament toimib, eks ole, kellega tuleb suhelda, kuidas midagi teha selleks, et su tegevusel oleks ka mingisugune tulemus ja mõte. Aga noh, keda nüüd valimistel eelistada, noh, mina muidugi subjektiivselt ütleksin, et arvestades just seda sama ka välis- ja julgeolekupoliitika valdkonnas neid keerulisi aegu, mis meil siin täna on Euroopas ja Eestis seal hulgas, Et noh, ma arvan, et inimesed, kellel on aastate jooksul tekkinud selline aru saam, kuidas seda välispoliitikat tehakse nii Euroopas tervikuna kui siin Eestis, kui kõik võimalikud ka kontaktid siis teistes riikides, kes selle valdkonnaga tegelevad, siis ma arvan, et ütleme sellist õppimisaega mulle näib kahjuks praegusel ajal väga ei ole.
Ukraina ja Venemaa sõja puhul me peame tõdema ja tunnistama seda, et teatud positiivsed nüansid on sellel ka. Nimelt see, mida Eesti on kogu aeg ja ka teised Baltimaad kogu aeg rääkinud, et Venemaa suhtes ei maksa olla väga sinisilmne ja mille peale vaadati üsna niimoodi aru saamatult, et mis juttu te ajate, nad on nüüd sellest aru saanud, et meil oli õigus. Teine nii-öelda positiivne nüans selle väga halva asja juures on see, et Euroopa on tõestanud, et ta suudab olla ka kiire, otsustav ja üksmeelne, kui seda tõepoolest vaja on.
No võib nii öelda küll, aga ainult selles kontekstis, et see varasem, see tase oli niivõrd madal, et sealt igasugune edasiminek või areng tundub suure saavutusena. Et aga muidugi ka, kui me vaatame seda praegust aega ja reageerimise kiirust ja ka ütleme sügavust, siis mina muidugi ütleksin, et tegelikult ka siin seda arenguruumi on küll ja veel selle sama Venema käitumise ja Vene-Ukraina vastase agressiooni kontekstis. Aga ühtepidi on ka see objektiivne, kui meil on vaja kõikideks otsusteks 27 riigi nõusolekut Euroopa Liidus. Ja me kõik teame, et siin Ungari näiteks ja aegajalt ka mõni teine ei ole annud oma nõusolekut näiteks kiiret Ukraina abistamiseks või Venema survestamiseks ja siis need asjad jäävad venima ja lõpuks on tulemus lahjem, kui ta tegelikult võiks olla. Nii et see on üks aspekt. Teine muidugi on see, et need muutused ka Euroopa Liidu jaoks, näiteks see, et Euroopa Liidu eelarves esmakordselt ajaloos on üldse sõjalised kulutused. Et see mõtteviisi muutus paljudes Euroopa riikides on ikkagi väga sügav ja ei ole tulnud lihtsalt ja see protsess ei ole kindlasti veel lõppenud. Nii et selles osas Euroopa saab ja peabki tegema tegelikult veel palju rohkem. Aga ütleme nii, et asi seegi, arvestades seda, et mis siin viimase kahe ja natuke rohkem aasta jooksul on toimunud. Aga kahjuks selline üldine, minu hinnang oleks see, et see on nagu inimesega. Et liigutama hakatakse tõsiselt ikkagi alles siis, kui mingi pauk on juba ära käinud. Ehk tegelikult paljusid asju, mis nüüd ka Vene-Ukraina sõja kontekstis on tulnud ilmsiks, tegelikult teati, et need on Euroopa nõrkused juba palju varem. Aga ei liigutatud, sest siis nagu midagi polnud veel juhtunud, kõik oli tore ja mugav ja liigutama on siis tõesti hakatud nüüd, kui juba häda käes on.
Kas see debatt konsensusliku hääletuse üle või selle muutmise üle, kus poolel teie olete? On see mõistlik jätkata ühehäälsuse nõudega või teha järelandmisi mingites kindlates valdkondades küsimuste puhul või üldse mitte arutada seda?
Minu seisukoht on see ja seda nüüd kahjuks elu on tõestanud juba päris hea mitu aastat. Minu seisukoht on see, et tuleks loobuda ühehäälsuse nõudest nendes välis- ja julgeolekupoliitika asjades, kus on vaja kiiret reageerimis suurtele inimõiguste rikkumistele, suurele rahvusvahelise õiguse rikkumisele ja siis näiteks kehtestada sanktsioone. Ehk kogu see juhtum, mida me täna näeme Venema Ukraina agressiooni puhul, aga ka näiteks Valgevene juhtum, eks ole, seal teisiti mõtlejate represseerimisel ja rahvusvahelise lennuliikluse häirimisel ja nii edasi. Nii et sellistel puhkudel jah on minu seisukoht, et tuleks loobuda ühehäälsuse nõudes sellepärast, et mitte anda ühele või paarile riigile võimalus sisuliselt santageerida kõiki teisi. Nagu me oleme näinud praegu Ungari puhul, aga ka mõne teise riigi puhul varem, näiteks Valgevene ajal, kus pandi lauale teemasid, mis üldse ei puutunud sellesse asjasse, vaid lihtsalt neid muid teemasid kasutati, see on otseses mõttes välja pressimiseks. Aga need on liiga nagu tõsised olukorrad, et seal oleks aega rääkimata põhjendatusest lubada sellist väljapressimist. Et jah, ma ei ole sellise üleüldise siis ühehäälsusest loobumise poolt, aga selles konkreetses valdkonnas, mis puudutab just nimelt reageerimist, sellele samale suurele rahvusvahelise õiguse rikkumisele, et seal tuleks seda teha ja et mitte jääda ajale jalgu.
Ja muidugi ka nende niisuguste kauplemiste puhul Ungari küsimuses eriti, et see ei jäta ka lõpuks väga head muljet, et me põhimõtteliselt nagu maksame kinni selle nende välja pressimise või mis iganes.
No nii kahjuks.
Kus me seda ka nimetaks?
No selline näide on olemas, jah, kus seostataksegi või pannakse kokku oma vähel asju, mis tegelikult kokku ei käi, aga no selleks, et saada ühe asja kantud juhul Ukraina aitamisega liikuma, no tuli teha Ungarile mingis hoopis teises asjas järelandmis.
No see on jälle ka presidendi loomine, et noh, siin on pudelist välja lastud niimoodi võib ju, noh, ma ei hakka siin mingid näiteid võib-olla ette ennustama, aga see on võimalik, et seda hakatakse kasutama ka tulevikus.
No see ongi üks oht, jah, et võivad ka mõned teised režiimid nii-öelda õppida selle pealt ja kui algselt selline süsteem loodi, ega siis see tehtigi natukene selline võib-olla tänases vaates liiga idealistlik, ei nähtud ette olukordi, kus üks või teine riik võib pahatahtlikult hakata seda konsensusnõuet ära kasutama, sest konsensusnõue mõte on ju olnud tegelikult see, et ühestki riigis siis selle konkreetse riigi nii-öelda huvides teised suured näiteks ei saaks üle sõita. Aga noh, antud juhul ei ole sellel mitte midagi pistmis sellise algse ideega.
Aga kuidas praegu seda Euroopat, noh, kui me nüüd tahaksime teda jagada või jaotada, et neid versioon on olnud erinevaid, on olnud uued ja vanad, suured ja väikesed, mingil hetkel oli ka põhja ja lõuna, ütleme, arusaamad ja majandused ja kõik see muu. Kust kohast see piir praegu jookseb, kui seda üldse on?
No seda kindlasti ei olegi niimoodi universaalsena või et see kehtiks igal juhtumil, ei ole sellist piiri. Et me võimegi võtta ükskõik millise nii-öelda olulise teema ja me näeme, kuidas noh, teatud mõttes need huvid ja jõujooned jooksevad igal juhul erinevalt või peaaegu erinevalt. Nii et noh, võtamegi praegu, meil tulevad, eks ole kohe need Euroopa parlamendi valimised ja kui seal vaadata, mis on riigiti või ka piirkonniti kõige olulisem teema inimeste jaoks, nende valimisteel. Noh, siis väga selgelt ka siin eristub, et ütleme meie kantsin, kes on geograafiliselt Venemaale lähedal, nii Põhja-Euroopa kui siis osa Ida-Euroopat on kõige olulisem julgolek, ehk saaks Venema ohjeldatud. Samas Lõuna-Euroopa, seal Vahemereäärne ja mõned riigid veel, immigratsioon, mis enne kõik, eks ole, lähtub Vahemere lõunakaldalt. Lääne-Euroopa riigid on üldse sellises klassikalises teemas, et noh, ikkagi majandus ja sotsiaal on kõige tähtsam olgugi, et sul on vähemalt kaks suurt julgeoleku probleemi piirkonnas, aga see ikka veel ei ole jõudnud nagu ühiskonda oma teravusega kohale. Nii et noh, näiteks jah, kas või selles, mida täna Euroopa riikide ühiskonnad peavad kõige olulisemaks asjaks, võib Euroopa laias laastus jagada selliseks kolmeks. Aga noh, kui ükskõik mingi muu teema võtame, siis see jaotus võib olla hoopis teissugune.
Kui me nüüd õieti mäletan, siis Euroopa Liidu laienemise kontekstis on meil praegu järjekorras kas 8 või 9 riiki.
Noh, no, oleneb... maksimum on isegi 10, kui panna nii. Nagu kõik ritta, kes on üldse mingit soovi avaldanud.
Kui reaalseks te peate praegu üldse Euroopa Liidu laienemist, ükskõik milline nendest riikidest siis võiks liituda, kas see teema üldse on lähiaastate päevakorras, et me aasta 2-3 jooksul näeme, et keegi uus tuleb meie liitu juurde?
No ta on päevakorras selles mõttes kindlasti, et ma arvan, et mõne riigiga algavad reaalselt liitumisläbirääkimised. Noh, see sama ma arvan poliitiliselt Ukrainaga võivad nad alata isegi selle aasta lõpuks. Võib-olla mõne riigiga veel algavad need nii-öelda päris läbirääkimised. Aga see, et öelda, et need läbirääkimised on edukalt lõppenud, see kandidaat riik täidab kõik nõudmised ja kriteeriumid pluss kõik ülejäänud olemasolevad liikmesriigid on poliitiliselt valmis võtmagi vastu selle uue riigi. No ma arvan, et me seda tegelikult 10 aasta perspektiivis ei näe sellist olukorda.
Mis me Türgiga teeme? No, nad ootavad ammu ju seal nii-öelda, isegi mitte uksed, aga nendel on ju peaaegu nagu jalg juba lävepakul olnud.
No neil oli see lävepakul, jah, tõesti, aga nad on kandidaat riik juba mitu aasta 10 tänaseks. Samas kõik see, mis siin viimase 10 aasta jooksul on juhtunud, on ka nende entusiasmi oluliselt kahandanud, sest liitumisläbirääkimised ju Türgiga olid alanud, neid peeti, mitu teemat oli läbi käidud, kui siis kõigepealt Küpros ja siis Prantsusmaa ütlesid stopp. Et liiga kaugel on mindud nende läbirääkimistega, me rohkem ei taha, siis need läbirääkimised pettusid, siis Türgi entusiasmis sai tohutu pettumus ja noh, praeguseks on Euroopa Liidu ja Türgi suhted võiks öelda pehmelt öeldes halvad, nii et noh, realistlik muidugi ka ei ole Türgi noh, nii-öelda tegelik liitumine Euroopa Liiduga kindlasti mingis hoomatavas ajaperspektiivis, et noh, pigem kuna tegelikult mõlemal on ju teineteist vaja erinevates asjades, siis noh, mingisugune nii-öelda lähem partnerlus Euroopa Liidu ja Türgi vahel on vaieldamatult vajalik, aga täis liikmelisuseni ma ei pea seda realistlikuks, et see viiks.
No kui ei oleks seda migratsiooniküsimust, siis ilmselt oleks see Türgi saamine Euroopa Liitu veel kaugem, sest see on praegu ikkagi väga konkreetne asi, mida Türgi ära kasutab, noh ka teatud sellise jõupositsiooni loomiseks, et kui te ikka väga ei taha, siis me laseme need inimesed kõik teie poole sinna vaikselt tulema.
No see on üks tugev hoob, mis jah, täna Türgi käes on tegelikult Euroopa mõjutamiseks, sest noh, me kõik mäletame siin mõne aasta tagust lugu, kui väga lühikese ajaga väga palju immigrante Euroopasse tuli ja kui suure, eks ole, ka poliitilised muudatused see endaga Euroopas paljudes riikides kaasa tõi. Ja tänane seis on see, et jah, Türgis on suurusjärgus 6 miljonit põgenikku, siis erinevatest Lähis-Ida piirkonna riikidest. Euroopa Liidul on Türgiga väga selline praktiline kokkuleppe, ehk sisuliselt Euroopa Liit maksab Türgile selle kinni, et ta hoiab neid inimesi enda juures ja noh, nii-öelda ei lase neil edasi läände liikuda, nii et see kokkuleppe praegu püsib. Aga noh, teoreetiliselt muidugi on võimalik see olukord, et kui need suhted väga sassi lähevad, et Erdogan või kes iganes Türgi juhtkonnast ütleb, et aitab küll, me nüüd rohkem neid inimesi enda juures ei kinni ei hoia, igaüks võib minna, kus ta tahab. Ja noh, see muidugi toob endaga kaasa uue surve laine Euroopale. Nii et jah, see immigratsioon on kindlasti üks teema, aga noh, peale selle veel ka otsene julgolek, et täna ikkagi Türgi on oluline puhver Euroopa Liidu ja siis kogu selle paljuski kääriva piirkonna vahel, eks ole, mis on teisel pool Türgit. Iraak, Iraan, Süüria ja noh, kõik need ka meil aastate jooksul ajakirjandusest tuntud riigi nimed, kahjuks kõik on seotud väga suurte probleemidega.
Kas see tähendab seda, et Euroopa Liidu immigratsioonipoliitika, noh, ma ei saa nüüd öelda, et on läbi kukkunud, vaid ta ei toimi nii nagu ta peaks ja eeldaks ka mingisugust suuremat või väiksemat renessanssi?
No eks seda on ju üritatud siin ka konkretiseerida, alles mõni kuu tagasi võeti vastu uus selline immigratsioonipakt, mis paljusid asju konkretiseeris ja tegelikult nii-öelda reeglid tegi karmimaks. Aga noh, üks asi on reegel, teine on tegelik elu ja noh, kui me Euroopat vaatame, siis ega nii-öelda piirikaitse seisukohalt on kindlasti üks kõige raskemaid kohti merepiir, ehk see sama vahemeri. Et noh, maisma piirile võid ehitada, eks ole, aedu ja tarasid ja neid ikka lõpuni ei pea.
Jah, ei peagi. Juhu.
Aga noh, merel on see sisuliselt võimatu. Nii et noh, ma ei ütleks, et ta on selles mõttes läbi kukkunud, et noh, paljudele võib see leping Türgiga mitte meeldida, aga reaalsus on see, et see toimib. Et need inimesed ikkagi suur enamus ongi Türgis, Türgi siis noh, kannab nende eest hoolt, selle raha eest, mis ta Euroopa Liidult saab, aga need inimesed on seal. Ehk siis tegelik nagu praktiline lahendus paljuski ongi see, et tuleb tegelda probleemidega väljaspool Euroopat, sest kui need inimesed juba jõuavad Euroopasse, noh siis teatud mõttes on hilja nende probleemidega tegelda, et seda tuleks üritada ennetada ja ainukene reaalne, mis ka toimib ennetusvõimalus, ongi kokkulepped kolmandate riikidega, mis on väljaspool Euroopa Liitu, kellel on siis ka oma võimalused, noh need inimesi, kes siis kuskilt kaugemalt on tulnud, noh ise hallata, aidata, noh teha seda kas või Euroopa raha toel, aga teha. Nii et noh, selles mõttes muidugi kokkulepped ka seal Põhja-Aafrika riikidega Euroopa Liidul oleksid vajalikud.
No julgeolek on see A ja see O, kui meil seda ei ole, siis kaotavad ka muud teemad üsna tähtsuse, aga noh, aastaid on räägitud ju põllumajanduspoliitikast, et Eesti põllumeeste toetused ei jõua kuidagi selle Euroopa keskmise niigi ja noh, loota, et selles osas nüüd ka midagi väga kardinaalselt muutuma hakkab, noh, see oleks ka ülimalt optimistlik. Siis kõik võimalik muu turvalisus, me võime rääkida siin majanduslikust energiaturvalisusest, küberturvalisusest. Et ega turvalisus ei tähenda ainult seda, et kui palju meil seda laskemoona kuskil seal parasjagu on, kuigi hetkel see võib-olla tundub, et on kõige olulisem. Aga mis me nende põllumeestega teeme? Mis me teeme selle energiaga, kas tuulepargid sinna tänna, see, et me nüüd Venema süsteemist ennast lõpuks lahti ühendame, on ju ka tegelikult aastate tagune tegemata jäetud töö, mis nüüd ka jälle me oleme sunnitud selle lõpuks ära tegema, oleks võinud olla ammu tehtud. Et neid küsimusi tegelikult on õhus väga palju, et kui nüüd panna niisugune mingisugune edetabel ja noh, ütleme, et seal esikohal on nagu nii see sõjaline teema, et mis need järgmised on?
No kahjuks tänases olukorras on ka need järgmised teemad meile paljuski Venema juba ette kirjutanud. Et see ongi see, et mingid asjad on omal ajal jäänud tegemata ja noh, nüüd tuleb, eks ole, siis neid võimalikult kiiresti puhverdada. Ehk reaalsus on ju täna see, et selle Vene-Ukraina sõjaga paraleelselt tegelikult juba mõnda aega käib ka Venema hübriidsõda lääneriikides, sealhulgas Eesti vastu. Ehk kõik need imelikud ilmingud, mis on mõeldud selleks, et häirida või provotseerida elu siis lääneriikides, sealhulgas Eestis, on selle pildi üks osa, et noh, kui me võtame siin kas või isegi viimastest ju päevadest, et kui Vene piirivalvurid lihtsalt korjavad ära Narva jõelt, eks ole, piiripoid, mis on ju selge provokatsioon, kui nad teevad tänases nii kärevas olukorras avaldusi, kuidas nad nüüd hakkavad ümber vaatama oma merepiiri, ka Soome lahel näiteks, kui eks ole, Tartus ei saa lennukid lennata, sest on tugevad GPS-i häired, meie naabrite juures Vene-Soome piir on ajaloos esimest korda juba mõnda aega täielikult suletud, sest Venema, eks ole, toob immigrante, et suruda neid üle piiri, ehk kasutab neid inimesi, neid immigrante ka ära oma poliitilisteks eesmärkideks, kui käib, eks ole, selliste pooltõdede või lausavalede sisse surumine näiteks sotsiaalmeediasse erinevates Euroopa riikides, et mõjutada avaliku arvamust Venemaale soodsas suunas ja nii edasi ja nii edasi. Ehk tegelikult ütleme selliseid ka otsesed küberrünnakud, mida te nimetsite, et selles mõttes neid asju, mis on ka väga otseselt seotud julgolekuga ja millega tuleb nüüd kiiresti saada hakkama, on väga palju. Ja neid, noh, Venema kahjuks tema fantaasia selles osas on piiritu, et sealt tuleb valmis olla ükskõik milleks, millisteks sigadusteks.
Esimesel, teisel kui kolmandal kohal on julge oleks selle kõige laiemas
just nimelt, tähenduses. Just nimelt täna see nii on. Aga noh, muidugi selle väga oluline siis tegelikult baas või komponent on ka iga ühiskonna, eriti meie suguse Eesti ühiskonna, kes me oleme geopoliitiliselt kergesti haavatavas piirkonnas ikkagi nii-öelda ühiskonna ühtsuse küsimuseks ole, et ikkagi võimalikult vähe oleks ühiskonnas neid inimesi, kes kuidagi tunnevad, et neile tehakse liiga näiteks või et on noh, mingisugune suurem ebaõiglus. Et see on ka sellise ühiskonna nii-öelda vastupanu jõu osa kindlasti ja mis noh, puudutab põllumajandustoetus ja põllumehi, siis need uued lahingud on ju kõik ees järgmise Euroopa Liidu finantsperspektiiviga kogu see valdkond kindlasti noh, ta on väga suur ja mõjukas Euroopa mastaabis ja noh, tihti ka Eestis on jäänud natukene vale mulje sellest, et sest noh, meie, eks ole ka suured põllumajandusettevõtted Euroopa mõttes on ikkagi väga väikesed. Aga noh, seal võitlus suuresti käib ikka tohutute kontsernidega, mis on, eks ole, Lääne-Euroopas, kellel on tohutu raha, pidada oma lobiste, mõjutada avaliku arvamust, nii et ka noh, see raha pärast see võitlus, mis puudutab põllumajandustoetus järgmises finantsperspektiivis, saab olema kindlasti väga suur. Ja noh, fakt on see, et ega keegi ju ei taha oma osast nagu midagi ära anda, et see ainuke lahendus on see, et noh, et summa summarum need toetused siis veelgi kasvavad. Kuigi juba praegu on see umbes 40% kogu Euroopa Liidu eelarvest on põllumajandustoetused. Nii et see on väga selline keeruline, aga ka väga mõjukas muidugi valdkond. Ja noh, selle sees saavutada Eesti ja mõnede teiste riikide siis põllumajandusettevõtjatele paremaid ja võrdsemaid tulemusi, et noh, see lahing on ees, see ei saa olema järjekordselt kerge, aga noh, ega muud ei ole, kui seda tuleb pidada. Ja noh, teine pool muidugi, et on ka palju ju hirme ja seotud selle noh, teatud nii-öelda rohereformidega, noh, seal üks valdkond kindlasti on just ka Eesti põllumajandust puudutab, on selline asjatu aruandlus ja bürokraatia suurenemine, noh, mis võib olla adekvaatne mingitele tohutute suurte kontsernide puhul, kus nad tõesti midagi mõjutavad. Aga noh, siin peaks olema see ka palju nüansseeritum, et sellised väiksed ettevõtted ja põllupidajad, nagu tegelikult on Eestis valdavalt Euroopa mastaabis, noh, et siia lisada lõpmatsuni mingit bürokraatliku aruanduskohustust, et see kindlasti ei ole mõistlik ja see tuleb kõik teha nagu ümber.
No me oleme varasematel Europarlamendi valimiste eel alati kuulnud seda, et ärme niisugust päevapoliitikat siit koha pealt või meie oma sisepoliitilisi teemasid sellesse debatti väga sisse toe, et need on ikkagi kaks väga erinevat asja. No tänavu ma küll näen, et vähemalt mõne erakonna puhul on ikkagi seda Eesti sisepoliitilist küsimust suhteliselt palju. Kuidas te sellesse suhtute? Ühed ütlevad, et väga keeruline on lahutada Euroopa poliitikat Eesti poliitikast. Me oleme niivõrd seotud mingites küsimustes, seda ei olegi võimalik lahutada. Teisest küljest, noh, ikkagi saame aru, et noh, kui öeldakse, et nüüd kui me läheme valimis, me ikkagi anname oma hinnangu Kaja Kallase valitsusele ja mingitele maksutõusudele, mis puutub see nüüd Europarlamendi valimistesse?
No olles nüüd töötanud Euroopa parlamendis ja noh, ma usun kõik inimesed ju saavad aru, et meid on üldse Eestis 7 saadikut, praegu 705 saadikust ja tulevikus 720 saadikust. Ehk selles osas tõesti, et ei ühe või teise partei poliitika, noh, ei oma mitte sisuliselt mingisugust pistmist sellega, eks ole, mida siis sellise koosseisuga kogu riigi esindatusena Euroopa parlamendis tehakse. et noh, praktilisena ja reaalsus on ikkagi see, mida toetab tegelikult ka meie valimissüsteem, kus ikkagi isiklikult saadud hääled on paljuski need, mis määravad, kes Eestit hakkavad esindama. Ja noh, ma arvan, et see on selles mõttes õige, et kuna noh, igal Eestist valitud saadikul on ikkagi see esimene ja põhiline roll on seista nagu Eesti kui terviku huvid ees seal. Et meil ei ole noh, seal nagu ruumi selleks, et hakata seal mingit parteipoliitikat ajama, sest meid lihtsalt on ainult 7 kokku. Ja noh, nii see on ka praktikas.
Ja igal ühel on oma parteipoliitika.
No jah, aga seda tegelikult suuresti seal koha peal, eks ole, või Euroopa parlamendi kontekstis ei ole. Nii et noh, see tõttu ma saan aru küll siin mõne Eesti partei sisepoliitilisest huvist üritada näidata, et see nüüd on just kui mingisugune sisepoliitiline referendum või hääletus, aga tegelikult kui ikkagi orienteeruda ennast sellele, et Eesti oleks maksimaalselt hästi esindatud ka Euroopa parlamendis, no siis tegelikult tuleks ikkagi reaalselt vaadata neid isikuid ja unustada selleks hetkeks ära mingisugused Eesti nii-öelda riigikogu või sisepoliitilised vastasseisud, sest need omad suures enamuses ei jõua tegelikult siin Euroopa parlamenti ja ei peagi jõudma.
No kuidas te endate praegu oma kolleegide ja teie koostööd Europarlamentis? Võib sellest rääkida? Te mingites asjades ikkagi konsulteerite oma vahel, lepite midagi kokku, ajate nii-öelda mingit ühtset joont mingites küsimustes vaatamata nendele mingisugustele erimisensustele, sõltuvalt erakondlikust kuuluvused. Kas me võime rääkida ikkagi, et Eesti poliitikud Europarlamentis on mingil hetkel ühel meelel ja see Eesti on nende jaoks oluline?
No ma ütleksin, vaadates seda nüüd lõpetavad koosseisu, siis enamikel juhtudel on siin nii olnud. Et me kõik suudame üksteisega, ma arvan, ka inimlikul tasandil nagu täiesti normaalselt suhelda ja neid asju, mis nagu tegelikult pigem meid nagu seovad, on ma arvan kordades ja kordades rohkem kui neid, mis eristuvad. Jah, mõnel saadikul on siis oma spetsiifikas tulenev nagu ühes või teises asjas, eks ole mingisugune väga teissugune arvamine, aga noh, see on okei. Et selles mõttes, kui ma nüüd võrdlen nagu seda tohutut vastasseisu, mida ma näen Eesti sisepoliitikas ja seda meie 7 nii-öelda tegevus seal Euroopa parlamendis, noh siis see on natuke nagu öö ja päev.
Mis on ju hea tegelikult.
No see ongi hea ja seda ma tahangi nagu rõhutada, et meil on ainult, eks ole, 7 saadikut võimalik Eestist hääletada 720 sekka ja noh see tõttu kõige parem Eestile on see, kui need 7 inimest maksimaalselt, eks ole, suudavad oma vahel töötada Eesti kui terviku huvisid silmas pidades ja ma väidan, et praegu see lõpetavas koosseisus me ikkagi seda suuresti suutsime teha.
No lõpuks ikkagi see kõige tähtsam ja kõige olulisem küsimus, miks tavaline eestlane, saarlane, hiidlane, muhulane, miks ta peaks alates 3. juunist mõtlema tõsiselt Europarlamendi valimiste peale, kui algab see eelhääletus, miks ta peaks ikkagi tulema ja näitama oma valikut, oma tahet?
No neid põhjusi on ju tegelikult palju veel ja põhjus ongi see, et ka enamik asju, mida Euroopa parlamendis ka otsustatakse, seal olgas Eesti saadikute siis osalusel ja võimalik ka protsesside mõjutamisel ja see ei ole kuidagi üle hinnatud jutt, et see mõjutab kõiki neid meie saarte elanike ja kogu Eestit otseselt. Aga noh, kui minna spetsiifilisemaks ja sellesse valdkonda, millega mina olen töötanud, ehk see tänane ikkagi Euroopa julgeolekupilt, noh siis kas või selle pärast, et meie huvides on see, et võimalikult paljud saadikud Euroopa parlamendis noh, näeksid neid probleeme ja näeksid neid riske võimalikult meiega sarnaselt. Ja noh, mida pädevamad ja adekvaatsemad ja tugevama mandaadiga on meie esindajad Euroopa parlamendis, noh seda rohkem on ka potentsiaali seal kolleegidega seda tööd ja tegevust teha, nii et noh seda ei maksa kuidagi alahinnata, et noh kui ma ka enda pealt võtan, ma olen nüüd olnud viimases perioodis väliskomissioni aseesimees, noh enne mind on ainult sellel positsioonil kogu selle aja jooksul olnud Toomas Hendrik Ilves seal kunagi, eks ole, kui ta oli ja noh kas või see positsioonki annab hoopis nagu teissuguse võimaluse suhelda seal väga erinevate saadikutega, erinevate poliitiliste jõududega. Nii et seda, et Eesti ikkagi nii-öelda tilk tilga haaval suudab mõjutada ka neid suuri protsesse, näiteks julgeolekus, noh seda me kõik oleme näinud nende aastate jooksul ka Euroopa parlamendi töös. Nii et noh see tõttu ma arvan on väga vale arvata, et noh mis me sinna lähem valima, et midagi ei sõltu ei minustega Eestistega mitte millestki, noh see tegelikult nii ei ole. Et just praegusel ajal, kui on vaja, et teised riigid võtaksid noh, sama tõsiselt, kui meie siin Eestis kõiki neid riske, mis Venemaast lähtuvad, noh, ma arvan, et see on väga vajalik, et Eesti esindus oleks maksimaalselt tugev.
Aitäh, et saite mahti meie stuudiosse tulla. Tänud selle töö eest, mis te seal juba teinud olete. Ma loodan, et teile valimistel hästi. Jõudu jaksu järgnevaks perioodiks. Väljakutsete puudust ilmselt ei ole, ei suuremas ega väiksemas plaanis.
Aitäh, ja, aga jah, paraku elu siin on veeretab ette, eks ole maailma poliitikast. Kõik sugu asju ja noh, me oleme tegelikult suures pildis täna süveneva kahjuks sellise konflikti kursil demokraatliku maailma ja autoritaarse maailma vahel, noh, mille väljendus on ka Vene sõda Ukraina vastu, Vene hübriidsõda kogu lääne maailma vastu, noh, suurem agressiivsus Hiina poolt ja teiste autoritaarsete režiimide poolt. Nii et paraku eelolevatel aastatel me kindlasti seda vastasseisu näeme veel erinevates kohtades.
Aitäh, kandidaat Europarlamendi valimistel number 140, Urmas Paet, suur tänu ja edu.
Aitäh.
Milleks on vaja koolimaja, et peab istuma siin, lisaks veel kõige lõpeta, see nullini viib. Oh, seda ema, räägib ju tema, õppida polegi piin. Lisab siis isa, poiss ole visa, elude algus on siin. Lehvipoone kohal, viine aja tiib, vanast oli majast, noored lendu. Käib kaja, vaja, vaja, enesel selgeks ka saab. Armsaks siis muutub õpetaja, südame soovib ju ta. Oh, seda ema, räägib ju tema, õppida polegi piin. Lisab siis isa, poiss ole visa, elude algus on siin. Igal aastal teile tänades lahkume siit, punase nidina meele süveneb koolide viit.
Head kuulajad, me vahetame nüüd teemat ja mul hea meel öelda teile tulemast meid tänase saate stuudio külalised. Haridusnõunik Meelis Kaubi, tere!
Tere päevast.
Ja hariduse ja noorsootöö peaspetsialist Anne Põder, tere.
Tere päevast.
No eile oli väga selline tore ja pidulik päev kultuurikeskuses, olid kutsutud siis meie kõige tublimad noored. Millal see kool läbi saab ükskord?
No erinevalt, siin on 17 juuni ja 20 juuni on need aktused, nii et kooli lõpun on ikkagi veel aega.
Aga praegu need kõige-kõigemad olid nagu teada juba?
Ei, need olid ikkagi meil tublimad olimpiaadivõitjad uh-huh. ja tuleviku tähed.
Ühesõnaga olimpiaade selle aastal enam ei tehta kevadel vähemalt mitte. Kui vaatate sellest üldist statistikat, et palju meil neid olimpiaadidel vabariiklikel edukalt esinenuid tavaliselt on, et kas see selle aastane number on niike väiksem, suurem, tavaline?
No ma ütleks, et keskmine, et meil oli ikkagi 16 õpilast siis, kes üleriigilistel ainolümpiaadidel esimese kümne hulka tulid ja neljas koolist ja kaheksas aine valdkonnas, et tegelikult see on päris tubli tulemus.
Ja mis koolid meil siis esindatud on?
Et neli kooli linnast Kuressaare Hariduse kool, Saarema gümnaasium ja maalt Lümandapõhi kool ja Mustjala kool.
No üle me võime kinni panna.
No ei, ma nii ei ütleks.
Nii, ja need ainevaldkonnad olid siis muusika, bioloogia, geograafia, keemia, matemaatika, inglise keel, kunst ja õpioskused. No minu mõelest, need on ka kogu aeg, me Saarema õpilased on olnud kogu aeg nendel väga tugevad nendel aladel.
Jah, et võib öelda, et loodusainetes on kogu aeg olnud nad üleriigiliselt esimese kümne hulgas ja kindlasti keemia, emakeel ka ja keeled ja noh, eks erinevalt aastatest lisandub sinna ka erinevad ained juurde.
See on pigem selline filosoofiline küsimus, et kas see vabariiklikal olümpiaadidel hästi esinemine, kas see sõltub, noh, loomulikult õpilasest endast, kui tal asja vastu huvi on, kas see sõltub siis ka suures osas õpetajast, juhendajast, koolist, noh, kus on mingid traditsioonid ilmselt juba, noh, me siin võime neid näiteid tuua küll ja küll, kus on läbi aegade olnud väga, väga heal tasemel, näiteks loodusteadused ja bioloogia ja noh ime, kui siis sinna ühtegi sellist kõrget kohta ei kukku ühel või teisel aastal, et millest see sõltub?
No ütleme üldse niimoodi, et kui vaadata seda, et meil on vallas kuskil cirka 3000 õpilast ja veidi üle 700 on võtnud osa selle õppaaste jooksul 15 erinevast aineolümpiaadist, siis loomulikult on need õpilased ikkagi tublid ise ka koos õpetajatega ja kui nad jõuavad veel üle riigiliselt esimese kümne hulka, siis on loomulikult ikkagi panustatud ja tööd tehtud loomulikult ma ei usu, et keegi nüüd ilma ette valmistamata selliseid tulemusi saavutab, aga ma arvan, et see ongi ikkagi ka mingil määral selline no, koolide hoiak ka, et selliseid lisaväärtusi luua ja noh, kui me räägime õpetajatööst, et õpetajatöö on teine kord ka selline missiooni töö, siis loomulikult ma olen täiesti kindel, et paljud õpetajad teevadki ja pingutavad selle nimel, et need õpilased sellised märkimisväärsi tulevusi saavutavad.
No, väga vahva, et nende nelja kooli hulgas on siis ka ütleme siis kaks linnakooli ja kaks maakooli, mis näitab seda, et head haridust saab mitte ainult Kuressaares. Ikka antakse mujal ka, et Mustjala ja Lümand on selle heaks näiteks. No veel nendele olümpiaadide tublimatele anti välja siis ka kolm stipendiumi, tuleviku tähes stipendium. Kui suur see on?
300 eurot.
300 eurot.
On see sellel aastal, jah, et...
No kui vähe ei ole või?
No igal juhul kandideerijaid oli. Igal juhul meil oli 13 tublit kandidaati ja komisjon ikkagi täitsa põnevusega luges neid esitatud kandidaatid iseloomustusi ja oli täitsa valiku ees. Ja usume, et parimad said valitud.
Aga mis moodi see käib? Et no, põhimõtteliselt või nagu ennast ise esitada või kool või õpetaja või kuidas sinna nominendiks saab üldse?
Jah, võib esitada kool, võib esitada juriidiline isik, võib esitada lapsevanem, võib esitada ka õpilane ise, aga minu nüüd kogemuste ajal ei ole õpilane ise ennast esitanud.
Kõik on nüüd tagasihoidlikud.
Jah, et pigem on ikkagi olnud need jah, nii-öelda juhendajad ja koolid.
Teil on kuskil need nominendid kirjas ka selles mõttes, et kuidas need koolid seal esindatud on, et kas noh, praegu meil laureaadid on siis Nooruse koolist, Mustjala koolist ja Saaremaa gümnaasiumist, aga kas see geograafia oli nagu laiem veel või, et oli enamatest koolidest?
Jah, ma ei ole praegu kirjas, aga...
No nii umbes, noh.
Jah, sest nad esitavad kandidaate samal ajal ka gümnaasiumil õpetaja parima stipendiumile ja põhikooli oma, mida me anname siis teisel üritusel juunis välja. Ja meil on olnud Aste koolist, oli Salme koolist, et neid on ikkagi ka maakoolidest. Ikkagi neid tuleviku tähti ja neid ütleme põhikooli lõpetajad.
See tuleviku tähti eeldab siis seda, et noh, jääkene küll, ma võin ju ka olla kuskil ja siin mõned nendest ju on ka esinenud vabariiklikel ja muudel olümpiaadidel väga edukalt, aga sellele lisaks peaks nagu veel midagi olema, et sellest olümpiaadi edukast esinemist üksi on nagu vähe.
No see tegelikult antakse nii õpitulemus, ütleme, et ka teadustööks, noh, võib seda, noh, me ei kontrolli küll seda raha, aga võib kasutada nii teadustööks kui ka loominguliseks tegevuseks antakse stipendium. Ja siis on ikkagi jah, et tal peaks olema mingeid kohti, kas siis vabariiklikul tasemel, mõnel on ka rahvusvahelisel tasemel. Siin üks meie kandidaat on, oli selle aastal Eesti meister 60 meetri jooksus, aga noh, ka on tubli seal samal ajal õppimises.
Risto Klee.
Et jõuab. Ja siis noh, meil on olnud siin näiteks Liisa Naulainen, tema see kirg on robootika, millega ta nagu tegeleb eelkõige, siis ta on aineolümpiaadid, et noh, ta on ikkagi ka rahvusvahelisel tasemel võistlusi võitnud meeskonnaga ja nad on nii öelda ka teistele selliseks eeskujuks ja motiveerjaks igal pool oli nagu nende esitlustes välja toodud.
Ja Liisa on siis Kuressaare nooruse koolist ja kolmas tuleviku täiestipendiumi laureat on Saaremaa gümnaasiumist Hanno Kull. No ma lugesin ka neid iseloomustusi ja ausalt nad on ikka nii tegused, et nii toimekad noored, et mul jäi vahepeal küsimus, aga millal nendel aega koolis käia on, et neid muid ülesandid on nii palju, et aga see on ikka väga, väga tuli nendest.
Ja see õppimine oli nendel ka kõigil ikkagi korras ja Hanno ju lõpetas ka meile selle eilse ürituse ja noh, kõik said veenduda, et ta on särav täht, ilmselt ka särav tuleviku täht ikkagi edaspidi, et ei olnud kahtlustki jah komissionil, et need kolm olid seekord nendest 13 ikkagi kõige säravamad. Mis ei tähenda, et järgmine aasta võivad särada teised, need ka, kes selle aastal esitati, et ikkagi pigem kutsume alati esitama rohkem kui pigem vähem.
No te olite ka selle otsustajate hulgas või?
Jah, ma olin ka
see. Palju õnne, oli siis palju vaidlusi.
Noh, eks ikka nagu on, et ilu on vaataja silmades kohatiga ja eks noh, kuna meid oli seal ikkagi rohkem, siis seda infot oli mõnel komissioni liikmel rohkem teisel vähem, et aga nad on ikka kõik teinud juba natukene siin valla silma.
See võrdlus on ikkagi väga keeruline, sest noh, kui üks on lisaks kõigele muule tuge spordis, teine on käinud etluskonkurssidel, kolmas aitab korraldada mingeid koolisiseseid üritusi, et noh, kuidas seda nüüd panna mingisugusesse, noh, piltlikult öeldes Exceli tabelisse, et nad üldse need kuidagi võrreldavad oleksid oma vahel.
See on ikka jah, kui see konsensus ei tule, siis me olemegi neid punkte pannudki lõpuks ka, jah, et läinud täitsa selle, noh, et nende punktisüsteemi peale, et kes kellele alla annab, et see rebimine võib olla mõne osas väga, väga tihe ja noh, nagu eks see hindamine on üldse raske igal poole ka olümpiaadide hindamine pole ka ilmselt lihtne edetabelite tegemine, aga ma usun, et nagu need olümpiaadidel osalemised edetabelid, need on ikkagi ju näitavad, milleks noor või keegi kuskil hea on.
No ma arvan, et olümpiaadil on ikkagi lihtsam, et noh, kui on matemaatika olümpiaad, noh, siis kas on võrrand õigesti lahendatud või ole, noh, sealt, et punktid tulevadki, aga noh, kuidas hinnata seda niisugust koolivälist või klassivälist tööd, seda aktiivsust, noh, sinna ei saa ju nagu valemit panna.
No ma ütleks nii, et ei ole see asi nii lihtne, nagu sa ütled, et matemaatika on lihtne. Mina ka mõtlesin niimoodi, aga tähtis on ka see, kuidas selle tulemuseni jõutakse matemaatiliselt. Vaat seda ka hinnatakse, et kuidas jõuda vastuseni. Ta on küll üks, aga kuidas selleni jõute, see on ka oluline. Mida hinnatakse? Ma tahan sellele tähelepanu juhtida.
No keegi arvutas peast ja seda ei ole üldse võimalik paperile panna.
Just, aga see üks võibolla tuleb teinekord läbi väga keeruliste valemite ja arvutuste. Mm-hmm. Et selles mõttes ongi, et aru saada, et noh, see laps on ikka ise nagu läbi nende lahenduste jõudnud selle vastustani. Et mina mõtlesin ka, et matemaatika on väga lihtne, et aga tegelikult see olümpiaadi ülesanded on ikkagi natukene...
See oli meie ajal olid lihtne.
Ja mõne võrra raskemad ja ma olen ka kogu aeg mõelnud, et kas matemaatika on tõesti raskemaks läinud või on midagi juurde tulnud, aga noh, küsimus ongi selles, et mis muud ja kuidas.
No võite, kas mõjal maakondades ka tehakse selliseid tunnustusüritusi, noh, ma ei tea, Iiumal näiteks või?
No mina arvan küll, et tehakse, aga ka meie käest on väga palju õpitud ja küsitud. Ja kui ma siis kõik olen selle niimoodi ära rääkinud, mida me teeme, siis ma tunnen, et nendel on, et teistel maakondadel on väga palju õppida on ju, ja siis nagu ise tunned ka, et et hakkad vaatama, kui keegi kõrvalt hindab seda ja muidu noh, kui sa oled aastat seda teinud, siis mõtled, et ei olegi midagi on ja aga noh, mina arvan küll, et see on õpilaste ja nende õpetajate jaoks, keda sellisel üritusele kutsutakse, väga suur au ja nad on sellega, ma saan aru, ka väga rahul.
No mulle tunds ka, et nad eile see seltskond, kes seal kohal oli, nad olid ikkagi väga liigutatud sellest, et see oli nende jaoks ikkagi selline tõsine pidupäev.
Sära oli ikkagi silmades. Ja, et ma just tahtsingi selle pingerea kohta öelda, et vahest öeldakse, et pole mõtet nagu hinnata või pingerida seada, aga kus see siis noor teabki, et vaat selles ma olen nüüd hea ja see on nüüd see minu asi, millega ma edasi lähen võibolla elus, kui keegi mind veel juhendab ja nügib ka, et sellepärast võibolla ikkagi on sellised hindamised ja olümpiaadid nagu head ja pingeread.
No praegu vist üldse liigutakse ikkagi rohkem selle poole, et noh, näiteks ju kehalise kasvatuse, ma ei tea, see nimi on nüüd juba ära muudetud, see pidi olema, ma ei tea, mis asi, eks? No seal ka, et noh, kui see kenast kohale juba ajad ja kaks korda pallile pihta saad, et noh, sa olid juba jube tubli ja ei mingit neid normide täitmisi enam ja noh, ühesõnaga, et tähtis ei olegi niivõrd tulemus, kuivõrd see protsess.
Liikumisõpetus.
Ja noh, mis iganes. Aga noh, tegelikult ikkagi ka noor inimene, mitte noor inimene, ta tahab ikkagi täpselt teada, et kas ta oli sellest Juhanist või Jukust parem või oli see Juku ikka temast natukene parem. Kas see meeldib või mitte, aga see selline soov teada saada seda oma kohta selles teadmiste tabelis, see on väga oluline minu meelest.
No see on oluline küll, aga kindlasti täna on jah see hoiak ja lähenemine natukene teine ja see, mis puudutab õppekava, mida see noor siis läbima peab ja et ta lõpuks kooli lõpetab, siis tõepoolest see on selliseks paindlikumaks tehtud, aga ma usun, et kes tahavad sporti teha ja ennast mööta kellegiga, sellel on ka võimalused olemas, aga see on juba, ütleme, nii nimetatud õppekava väline tegevus.
No hindamise puhul on ju alati nii, kui meil need PISA testi tulemused tulevad kuskil, siis läheb kohe lahti selline jutte, et ei noh, mis see ikka teel, te ei näite ikkagi midagi ja seda kooli headust näitavad hoopis mingid teised, kolmandad, neljandad asjad. Kas nüüd see, mida me eile kultuurikeskuses nägime, need 16 õpilast 8 aine valdkonnas 4 koolist Eesti üleriigilist aine olümpiaadide esimese 10 hulgas need 3 säravad tuleviku tähte. Kas see näitab ikkagi mingil määral meie koolide taset ka hetkel?
No mina arvan küll, et tegelikult noh, need jah, kes on üleriigiliselt nüüd 16 õpilast, aga ma arvan ka need, kes on maakonna ehk piirkonna selle aine valdkonna esikoha saavutanud ja teise kolmanda koha ka, et need on ikkagi tegelikult meie tulevased tegijad, ma olen täiesti veendunud selles. Et kindlasti nendega peab arvestama ja noh, tegelikult ma tahtsin veel ka seda öelda, et mul on ka hea meel, et Saarema fond, kes juba pikalt järjepidevalt tunnustab just üleriigiliselt ja rahvusvahelisel olümpiaadidel neid häid tulemusi saavutanud õpilasi kinkekaardi ja rahalise preemiaga ja samamoodi ühte õpetajat, kes on siis nii nimetatud aasta õpetaja, ma pean siin ütlema, et need isikud on Jüri Saar, Vjatšeslav Ledo ja Ülle Kraft, kes on juba aastaid siis toetanud neid õpilasi ja selle aastal samamoodi ja just see tuleviku täht ka, kes on Hanno Kull, kes tegelikult ju rahvusvahelisel olümpiaadil sai ka hõbemedali ja neljanda koha, et see on ka päris suur tulemus, et meil ikka igal aastal neid õpilasi ei ole, kes rahvusvahelisele olümpiaadile välja küündab.
Noh ja kui me vaatame, et need 16 õpilast on siis see nii-öelda see püramiidi tipp, siis see alusbaas peab ikkagi olema väga lai, sest 16 päris sinna tippu saada, see ei ole väga lihtne.
No eks mida aeg edasi, seda suurem see konkurents on üldse elus ju tegelikult ja ma usun, et meil on ikkagi hea meel, et neid õpilasi, kes sellised tulemusi on saavutanud, et kindlasti ma ei usu, et neid on keegi sundinud õppima ja tegema, et sa pead selle koha või teise saavutama, et nad on ikka ise ka.
Ja noh, loomulikult õpetajad, juhendajad ja ilmselt ka lapsevanemad, kes toetavad siis nii õpilast kui ka õpetajad nende ühistes püüdlustes. Lõpuks kiire küsimus, kiire vastus, medalid on nagu teada juba või?
Arvuliselt täpselt ei ole, aga ma usun, et kindlasti neid
on tuleb. On rohkem kui mullu.
Või vähemalt sama palju, ma olen aru saanud.
Sest riigieksami tulemused on veel teadmata, sellepärast, et isegi esimene eksam, mis siin oli siin aprillis, on ka veel teadmata.
No igal juhul on oodata veel häid uudiseid. Aitäh stuudiosse tulemast hariduse ja noorsootöö peaspetsialist Anne Põder ja haridusnõunik Meelis Kaubi. Selline meie tänane keskpäeva saade saigi. Uus saade jälle homme seniks. Kõike hääd ja olge tublid.